Nauja pamoka. Dar ilgai vaikai džiaugėsi ir kalbėjo apie tą linksmą vakarą. Doris pareiškė, jog kiekvieną savaitę galėtų būti Valentino diena. Ar tu nepagalvoji, jog šventas Valentinas pavargtų berašydamas laiškus, paklausė Keiti. Bet jie irgi labai džiaugėsi išdaigą ir šviesus prisiminimai ją palaikė per visą šią ilgą, šaltą žiemą. Pavasaris tais metais vėlavo, bet kai atėjo vasara, pasidarė labai karšta. Keitė tas karštis tiesiog kankino. Ji negalėjo pakeisti savo sėdimos padėties ir gaudyti vėjelio čia pro vieną, čia pro kitą langą, kaip visi žmonės. Nuo tų alsių dienų ji nusilpo ir sumenko. Sėdėdavo panarinusi galvą ir atrodė nuvys kaip gėlė darželyje. Tiesą sakant, jai buvo blogiau nei gėlėms, nes gėlės Aleksandras kas vakarą palaistydavo guminę žarną. O jai niekas negalėjo atnešti tokio laistytuvo su gaivinančiu vėsiu oru. Tokiomis aplinkybėmis nelengva išlaikyti gerą nuotaiką ir vargu, ar kas būtų kaltinęs Keitę, jeigu kartais ji būtų užmiršusi savo nusistatymą ir pasidariusi pikta ir nervinga. Bet ji tokia nebūdavo, bent jau nedažnai. Kartais suslinkdavo tokios dienos, kai puldavo į liūdesį ir neviltį, bet šie ilgi metai išmokė Keitę savitvardos ir svarbiausia išmokė kantriai iškęsti visus nepatogumus. Tačiau ji vis tiek blyško ir lyso, ir tėtis susirūpinęs pastebėjo, jog prasidėjus vasarai ji nebenori nei skaityti, nei mokytis, nei siūti, tik sėdi valandų valandą susidėjusi rankas ir ilgesingai įsmeigusi žvilgsnį į langą. Jis pabandė ją pavežiuoti lauke, bet vežimaičio kreščiojimas ir jos pačios nešiojimas aukštyn žemyn sukeldavo tokį skausmą, jog Keitė meldė, kad jos nebeikalbinėtų eiti laukan. Taigi nebeliko nieko kito, kaip laukti vėsesnių orų. Vasaras linko lietai, ir kai pagaliau praėjo visi, kurie sielojosi dėl Keitės, lengviau atsiduso. Rugsėjis atnešė vėsius rytus ir naktis, gaivų vėjelį, pušynų ir kalvų kvapą, visa rodos atgyjo, o kartu ir Keitė. Ji vėl pradėjo nerti vašeliu ir skaityti, po kurių laiko susirinko knygas ir, kaip buvo patarusi teta Helena, pabandė mokytis, bet po daugybės neveiklaus savaičių mokytis pasidarė daug sunkiau negu pirmą. Vieną dieną ji paprašė tėvelio pasamdyti prancūzų kalbos mokytoją. Matai, imu užmiršti viską, ką mokėjau, aiškino ji. O klavera šį trimestrą kaip tik pradės nuo pradžių, todėl nenoriu, kad jį mane smarkiai aplenktų. Gal ponas Bergeris sutiktų pas mus ateidinėti tėvelį? Kartais jis vaikšto mokyti į namus. Manau, jog sutiktų, jeigu paprašytumėm, atsakė daktaras Karas, nudžiugęs, kad Keitė vėl bando ko nors imtis. Tai buvo pakviestas mokytojas. Ponas Bergeris ateidavo du kart per savaitę ir atsisėdęs prie lovos taisydavo Keitės pratimus ir mokė veiksmažodžių asmenavimo bei taisyklingo tarimo. Jis buvo guvus senukas prancūzas ir žinojo, ką daryti, kad jo pamokos būtų malonios. Mademoiselle, jūs daug labiau stengiatės negu pirma. Vieną dieną pasakė jis, jeigu ir toliau taip, tapsite geriausia mano mokinė, ir jeigu reikia susižeisti, kad pradėtum geriau mokytis, kai kurioms iš jaunųjų mano panelių galėtų tai nutikti. Keitė nusijuokė. Bet nepaisant pono Bergerio ir jo pamokų, ir nepaisant jos pastangų išlaikyti gerą nuotaiką ir būti visatusiejimusiai, antroji žiema jai buvo sunkesnė negu pirmoji. Ligoniams dažnai tai būna. Iš pradžių susirgus viskas būna nauja ir beveik įdomu, ir tai tave palaiko. Bet mėnuo po mėnesio prie visko pripranti, slenka dienos, panašios viena į kitą ir varginančios, narsa pamažu ima blėsti, nuotaika apniūksta. Pavasaris atrodydavo kažin, kada praėjęs, kai Keitė jį prisimindavo. Kad bent kas nors nutiktų, dažnai sakydavo jį pati sau, ir kažkas tikrai atrodė nutiksę, bet jį nei nenutuokė, kas tai galėtų būti. Keitė, užėjusi vieną dieną lapkričio mėnesį, paklausė klavera. Ar nežinai, kur pasidėjo kamparo buteliukas? Tetai Izei labai skauda galvą. Ne, atsakė Keitė, nežinau. Bet palauk, klavera, man regis kažkurią dieną jo ieškojo Debi. Gal liko jos kambaryje? Kaip keista. Klaverai išėjus pagalvojo ji, niekad negirdėjau, kad tetai Izį skaudėtų galvą. Kaip jaučiasi teta Izį? Paklausė ji po piet tėčio. Na, nė nežinau. Ji turi karščio ir skundžiasi, jog labai skauda galvą. Liepiau jai ramiai gulėti ir šiandien nė nebandyti keltis. Senoji merė ateis tavęs nurengti, Keitė. Tu neprieštarausi, mieloji, gerai? Ne, nenoriai sutiko Keitė. Bet širdy ji prieštaravo. Buvo taip įpratusi prie tetos Izės. Niekas kitas jai taip neįtikdavo. Kaip keista aiškinti kiekvieną nieką, kaip ir ką reikia daryti, beveik irzliai prasitarė ji Klaverai. Buvo dar keisčiau, kai ir kitą dieną, ir dar kitą, teta Izai pas ją taip ir neatėjo. Kas gera suvoki, kai to netenki. Keitė pirmą kartą suprato, kaip ji buvo įpratusi pasikliauti teta. Jai baisiai jos stigo. Kadagi pasveiks teta Izi, paklausė jį tėčio. Aš taip jos pasigendu. Mes visi jos labai pasigendam, pasakė daktaras Karas sumišęs ir sunerimęs. Ar ji labai serga? Paklausė Keitė, pastebėjusi jau veido išraišką. Bijau, kad labai, atsakė jis. Ketinu pasamdyti slaugę jai prižiūrėti. Paaiškėjo, jog teta Izi serga vidurių šiltinę. Gydytojai pasakė, jog namuose privalo būti ramybė, todėl Jona, Doris ir Filas buvo įsiųsti pagyventi pas ponę Hol. Elzė ir Klavera irgi turėjo palikti namus, bet jos taip prašė ir taip prisiekinėjo gražiai elgtis, jog galų gale tėtis leido pasilikti. Vargšys mergaitės tipeno po namus ant pirštų galų, tylios kaip pelytės, šnipždėjosi tarpusavį ir prižiūrėjo Keitę, kuri be jų būtų jautusis labai vieniša, nes visi kiti buvo susirūpinę teta Ize. Tai buvo liūdnos, sąmyšio kupinos dienos. Visos trys mergaitės nedaug ką numanė apie ligą, bet papilkėjęs tėčio veidas ir nutilę namai jas tiesiog slėgė. Be to jos labai ilgėjosi kitų vaikų. O varge, atsiduso Elzė, kaip noriu, kad teta Izė greičiau pasveiktų. Mes jai būsim labai geri, kai ji pasveiks, tiesa, kalbėjo Klavera. Niekada nebepaliksiu savo kaliošų po kabiklą, nes jai tas nepatinka. Ir kiekvieną vakarą surinksiu kroketo kamoliukus ir sudėsiu į dėžę. Taip, pridūrė Elzė, aš irgi. Kai ji pasveiks. Ir joms niekad netėjo į galvą, kad teta Izė galėtų nepasveikti. Mažiems atrodo, kad suaugusieji tokie dideli ir stiprūs, jog jiems nieko negali nutikti. Keitė nerimavo labiausiai, nors ir ji ne visai suprato grėsmę. Todėl buvo netikėtai ir smarkiai sukrėsta, kai vieną rytą pabudusi prie savo lovos rado tyliai verkiančią senąją merę, besišluostančią akis prie juostės kampu. Teta Izė tą naktį mirė. Visos jų kilnios gailestingos mintys, jų pasižadėjimai būti geriems, jų ketinimai klausyti visų nurodymų ir juos nevarginti, viskas buvo per vėlų. Tik dabar visos trys mergaitės, raudodamos viena kitos glėbyje suvoki, kokia gera joms buvo teta Izi. Visos jos priekabės buvo pamirštos. Jos prisiminė tik, kiek gero joms buvo daroma nuo pat kūdikystės, kaip jos apgailestavo, kad ją erzindavo, kad buvo pasakiusios apie ją ne vieną piktą žodį. Bet viskas buvo po laiko. Kaip mes gyvensime be tetos Izis? Prisiverkusi prieš miegą svarstė Keitė. Šis klausimas jai nuolat iškildavo ir tada, kai jau buvo praėjusios laidotuvės, kai vaikai sugrįžo iš ponios Hol ir viskas vėl ėmė įeiti į vėžes. Keletą dienų ji beveik nematė tėčio. Klavera sakydavo, jog jis atrodo labai pavargęs ir beveik neištarė nei žodžio. O ar tėtis papietavo? Vieną dieną paklausė Keitė. Beveik ne. Jis sakė, jog nenori valgyti. Be to atbėgo Džeksonų berniukas jo kviesti, kai mes sėdėjom prie stalo. O varge, atsiduso Keiti. Tikiuosi, kad nors jis nesusirgs. Oi, kaip lyja. Klavera, būk gera, nubėk žemyn, paimk jo šlepetes ir padėk priešais židinį, kad sušiltų. Ir tiesa, pasakyk Debei, kad vakarieniai paruoštų skrebučių su grietinėle. Tėvelis jos mėgsta. Po vakarienės daktaras Karas atėjo pasidėti pas Keitę. Jis dažnai taip darydavo, bet po tetos Izės mirties tai buvo pirmas kartas. Keitė atidžiai nužvelgė jų veidą. Jai pasirodė, jog tėtis per šį laiką suseno, veide matėsi liūdesio šešėlis. Ir dėl to Keitė suskaudo širdį. Ji taip troško padaryti jam ką nors gerą. Bet viskas, ką ji įstengė, tai pažarstyti židinio žarijas, o paskui paimti jo ranką ir švelniai spustelėti. Tiesą sakant, tai buvo nekažinkas, bet manau, tėveliui tai patiko. Ką šiandien nuveikiai? Paklausė jis. Ai, nekažinka, atsakė Keitė. Iš ryto mokiausi prancūzų kalbos, o po pamokų Elzė ir Jona atsinešė savo siuvinius, ir mes darbavomės. Štai ir viskas. Aš vis galvoju, kaip mes toliau tvarkysimės su namais, pasakė daktaras Karas. Aišku, reikės ką nors pasisamdyti, bet labai sunku rasti tinkamą žmogų. Ponia Hol pažįsta vieną moterį, kuri tiktų, bet ji dabar išvykus į vakarus ir tik po savaitės kitos su ja susisieksim. Kaip manai, ar tas kelias dienas išsiversim vieni? Bet tėveli, išgastingai šūktelėjo Keiti, ar tikrai mums būtina ją samdytis? O kaip tavo galva mes tvarkysimės? Klavera dar per maža šeimininkauti. Be to, ji visą dieną mokykloje. Nežinau. Apie tai aš nepagalvojau. Suglumo Keiti. Bet ji pradėjo apie tai galvoti. Galvojo visą tą vakarą ir iš ryto, vos tik pabudusi. Tėveli, pasakė ji, kai tėtis vėl užėjo pas ją. Aš ilgai galvojau apie tai, ką tu vakar sakei. Na, kad reikia ką nors samdyti. Ir norėčiau, kad šito nedarytum. Norėčiau, kad leistum man pamėginti. Atvirai pasakius, manau, kad aš sugebėčiau. Bet kaip? Labai nustebęs paklausė daktaras Karas. Niekaip neįsivaizduoju. Jeigu būtum sveika ir stipri, galbūt. Bet ir tuomet būtum per jauna užsikrauti šitokią naštą, Keitė. Po 2 savaičių man bus 14, pasakė Keitė ir kaip galėdama įsitiesi savo kėdėje. O jei būčiau sveika, tėveli, turėčiau eiti į mokyklą ir tada tikrai negalėčiau šeimininkauti. Gerai, aš paaiškinsiu, kaip viską numačiau. Galvojau apie tai visą dieną. Debi ir Brigita pas mus jau taip seniai, jog žino visus tėtos Izės nurodymus. Ir jos tokios protingos moterys, jog te reikia tik truputėlį šį beitą joms patarti. Tai štai, kodėl jūs negalėtų užlipti pas mane, kai ko nors prireiks. Būtų tas pats, jeigu aš pas jas nusileisčiau. Klavera ir senoji merė prižiūrės ir matys, jeigu kas negerai. Ir tu juk nepyksi, jei iš pradžių reikalai šiek tiek pašlytų. Nes juk žinai, ir man reikės mokytis. Leisk pabandyti. Kai bus puiku, kai turėsiu apie ką galvoti, sėdėdama čia viena, ir nereikės įsileisti namų svetimo žmogaus, kuris nei vaikų, nei nieko čia nepažįsta. Esu tikra, jog dėl to man bus tik geriau. Na, tėveli, pasakyk taip. Labai prašau. Tau bus per sunku, per daug sunku, atsakė daktaras Karas. Bet nelengva buvo atsispirti Keitės prašymams. Ir pagaliau viskas baigėsi taip. Gerai, mieloji, gali pabandyti. Bet aš abejoju to bandymo rezultatais. Paprašysiu ponios Hol, kad kokį mėnesį dar nerašytų į Viskonsiną. Ir tada matysim. Vargšas vaikas. Kad kas nors išmuštų ją iš galvos tą mintį. Leisdamasis laiptais, niurnėjo jis sau. Ji tikrai mėnesio gale apsidžiaugs, kai visas tas vargas baigsis. Tačiau tėtis klydo. Mėnesio gale Keitė troško viską tvarkyti toliau. Todėl jis pasakė, puiku, tegul pabando iki pavasario. Tvarkyti namus nebuvo taip sunku, kaip atrodė. Keitė turėjo begalę laiko viskam apgalvoti. Vaikai keurą dieną būdavo mokykloje. Mažai kas ją trukdydavo, todėl galėjo suplanuoti darbus kiekvienai valandai ir savo plano laikytis. Namų šeimininkiai tai labai didelį paspirtis. Be to, prie tėtos Izės tvarkos ir punktualumo tarnai buvo taip pripratę, jog atrodė, kad namuose viskas vyksta savaime. Kaip Keitė ir sakė, Debei ir Brigitai, tai reikėjo tik šį bei tą patarti. Vos pasibaigus pusryčiams, suplovusi ir sudėliojusi indus į vietas, Debi pasiryždavo švarę prijuostę ir ateidavo viršun nurodymų. Iš pradžių Keitai tas labai patikdavo, bet kai kasdien turėjo nurodyti, ką paruošti pietums, pasidarė tikras vargas. Anksčiau jį matydavo tik pagamintus patiekalus ir neturint patirties atrodė neįmanoma sugalvoti viską nors naują. Palaukit. Būna troškinta jautiena, kepta aviena, virta vištiena. Skaičiuodavo ji ant pirštų. Troškinta jautiena, kepta avies kulšis, virta vištiena. Debe, galėtum paruošti troškintos vištienos. Varge, reikėtų išrasti kokį naują valgomą gyvūną. Neįsivaizduoju, kur pasidėjo visi valgomi daiktai. Tada Keitė liepdavo atnešti kokią valgių virimo knygą ir valandą naršydavo po ją, kol visiškai netekdavo apetito, tarsi būtų 20 kartų papietavusi. Debėtos knygos ėmė kelti siaubą. Suraukusi savo mielą, raustelėjusi veidą, jis stovėdavo prie durų, kol Keitė skaitydavo kokį nors neįmanomą receptą. Tai turėtų būti skanu, Debe, norėčiau, kad tu pabandytum. Paimk 14 austrių, svarą grinos jautienos, 16 džiuvėsių, 2 citrinų sultis, 4 skilteles česnako, stiklinę balto vyno, šakelę mairūno, čiobrelių, lauro lapelį, supjaustyk askaloninį česnaką. Dovanokit, panelė Keitė, kas tai yra? Oi, argi tu nežinai, Debe? Tai turėtų būti kažkas įprasta, nes minima beveik kiekviename recepte. Ne, panelė Keitė, niekad negirdėjau jo minint. Panelė Kar man niekad neduodavo tų kaloninių. O varge, kaip apmaudu, šūkteldavo Keitė, pirštais bėgdama per knygos lapus. Tada reikia bandyti ką nors kitą. Vargšė Debi, jeigu ji nebūtų taip mylėjusi Keitės, tikrai būtų netekusi kantrybės. Bet ji nuolankiai ištvėrė šitą kankynę, tik kartais paburbėdavo likusi viena su Brigita. Daktarui Karui tomis dienomis teko paragauti keiščiausių patiekalų. Bet jis nieko nesakė, o vaikams jie net labai patikdavo. Pietus pasidarė baisiausiai įdomus, nes niekas negalėdavo tiksliai pasakyti, kas patiekta į stalą. Doris, kuris kaip ir daktaras Livingstonas, domėjosi visokiais valgomais daiktais, paprastai paragaudavo pirmas ir jeigu nuspręsdavo, jog viskas gerai, kitiems irgi tikdavo. Po kurio laiko Keitė tapo išmintingesnį. Ji liovėsi erzinti Debę naujais receptais ir Karų šeimyną vėl ėmė maitintis įprastais keptais ar virtais valgiais, kur kas gardesniais už anuosius. Tačiau tada prasidėjo naujas išbandymas. Keitė įniko į knygą Mityba ir įnirtingai rūpinosi, kad visi valgytų tik sveiką maistą. Ji ragino Klaverą ir kitus vaikus nevalgyti cukraus, padažų, pudingų, grikinių pyragėlių, ragaišio, beveik visko, ką jie labiausiai mėgo. Virti ryžiai jai pasidarė pats tinkamiausias desertas. Ir tol jais maitino visą šeimyną, kol Jona ir Doris ėmė maištauti ir net pats daktaras Karas turėjo įsiterpti. Mieloji, tu jau persistengiai. Pasakė jis, kai Keitė, atsivertusi knygą, jau buvo beaiškinanti savo pažiūras. Man patinka, kad vaikai valgo paprastą maistą, bet iš tikrųjų, virti ryžiai 5 kartus per savaitę, tai jau per daug. Keitė atsiduso, bet nusileido. Dar vėliau, atėjus pavasariui, jai užėjo rūpestingumo priepuoliai. Ji nuolatos siuntinėdavo Klaverą paklausti Debės, ar nesudegins duonos krosnyje ir ar neperrūks stiklainyje agurkai. Ji nerimaudavo, ar vaikai avi kaliošus, ar apsirengia apsiaustus ir apskritai elgėsi taip, lyg visas pasaulis laikytųsi ant jos pečių. Bet tai buvo tik įprastos pradedančiojo klaidos. Keitė nuoširdžiai siekė tobulėti. Kiekvieną mėnesį jai po truputį sekdavosi geriau. Viskas ėmė eiti sklandžiau, rūpeščiai nebetaip erzino ją pačią. Daktaras Karas, matydamas, kaip jos veidas šviesėja ir elgesys keičiasi, suprato, jog bandymas sėkmingas. Apie kitą šeimininkę niekas nebeusiminė ir Keitė, sėdėdama antrame aukšte savo didelėje kėdėje, tvirtai laikė rankose namų vadžias.